Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman na Martes, no? Kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ito ang Love Bond Sports 2017 edition.
Happy New Year sa inyo lahat, no?
Happy New Year!
Namiss ka ba nila? Namiss ka yata nila eh.
Mas namiss ko siguro, teammate Wisdom. Mukhang marami ko nakain na naman moment itong ano.
Medyo lang,
na,
medyo.
Sa New Year. Kausa yun, ano? Kausa yun break mo?
Okay naman, puro kain tsaka buhat.
Buhat. Nagbubuhat ka pa rin, ha?
Siyempre. May gym ako. Mas kompleto yung gym ko dun kaysa dito sa UP.
Sa CDO, no?
Sa CDO.
Ah, mas kompleto. Bakit naman? Ano mo meron dyan sa gym mo kaysa dito sa bronze gym natin dito sa UPCHK?
Mas maraming gamit, siyempre. Tsaka mas malaki.
Ah, talaga. Ako wala, kain lang talaga. Ito yung break ko talaga. Kumbaga, yes. Recovery. Dahil itong 2017, marami rin akong gagawin ulit. Mukhang trabaho ulit ako tuloy-tuloy. Yes. No weekend, no
back
rest.
Back to work tayo.
Back
no?
to work. Pero dahil sa mga back to work, back to sports rin yun. No? At
yes,
maraming mga sports na mangyayari ulit ditong second semester. Para sa UP, tsaka sa UP Fighting Maroons. No?
Yes. And sa UAP in general.
UAP in general. So, syempre, maraming naganap nung unang semester no? ng basketball, taekwondo, okay. Nag-champion tayo sa swimming. Maraming mga champion teams na bumisita sa atin
kasi tayo yung lucky charm nila eh.
Oo nga.
Di ba? Pag bumisita sila, magja-champion.
Imagine mo isang episode natin, buwan natin, halos tatlong consecutive na champion yung dumating sa ano natin.
Tapos, mga bumisita sa atin na maglalaro pa lang volleyball, football,
football.
So magka-champion siguro yung mga yan.
tama. Yes. So yun. So yung standing natin ngayon as of bali midway ito nangyayari, no? Midway ng UAP. Standings natin ngayon ay yung UST sa 154 points.
So yung first.
Medyo pag yan nagawa nila ulit, nagbabalik ulit sila sa general championship ng UAP, no? Tsaka yung DLSU 122 points at of course tayo
Malapit lang.
118, 4 points behind place, lang tayo.
Sa mga nagtataka, ang point system kasi, ang gold medal is 15 points, every silver naman 12 points, and every bronze at 10 points. So basically, less than half a bronze medal lang yung ano natin, agwat.
Tama.
Yung
so
UST medyo malayo tayo, pero tingnan natin baka kaya pa mag-second. Or makahabol tayo.
Tama. Tsaka
yung sports na malakas tayo. Yung football, magsa-start pa lang.
Correct.
So, sana makahabol tayo. Pero ever since naman kasi, UST malakas talaga sa general championships. And ang Lasal, kasi last, every now and then, Lasal UST nagpapalitan. Eh, dati kasi UP UST nagpapalitan.
Actually pa nga, dapat dati pa nga, UST tuloy-tuloy talaga eh. Di ba? Halos unbeatable nga sila eh. Pero...
So, ayun. And silang host ngayon, silang host school.
Mm. Yes, so siguradong gusto nila natin, makuha ulit yung general championship na yan for sure.
Parang ano, di ba? Pero dapat para sa Olympics, di ba, na pag kayo yung host usually, kayo nakakahakot ng marami.
Tama.
Di ba? Kasi ano eh, sa atin hindi eh. Nung nag-host tayo, hindi pa rin nakakahakot ng marami.
Actually, maganda naman yung performance natin nung yung host eh, no? Even yung last year, pinag-isipan mo yung volleyball, ang taas na rank nila, pareho sila nasa Final Four. So something to be proud of. Tapos yung football, nanalo rin. Diba? Nag-champion din, dalawang teams. So yun, marami pang mga ibang nag-champion rin dyan. Yung mga mga badminton, nag-champion rin before.
Yes. Tapos nag-champion sila ulit.
Champion sila ulit. So... Ayun. Panapanahon rin yan. Siyempre, wala naman reassurance yun. Kahit anong sabihin mong yan yung pinaka-peak na kailangan silang perform. Depende rin yan sa ensayo. Tsaka depende rin siyempre sa ginagawa ng kabilang mga ibang kapunan. No?
Yes. So meron tayong yung mga upcoming natin, mga second semester sports. Actually, medyo nakalito kasi yung second sem natin, January. Pero yun sa ibang school, November yung second sem na. So for example, dun sa, let's say sa NU, yung basketball sa kanila, naging second sem sport na rin kasi umabot ng November. So sa atin, medyo nag-adjust yung UAP mismo na yung second sem na they're following the calendar shift na schedule.
Oo, so, kasi marami na rin schools na gano'n. Nag-shift yes. ng academic calendar nila. So, yun, isa yung UP, yun, isa rin yun, Ateneo. Yung UST rin nata, sumunod na rin eh, no?
Yes, all ayun, type so, pa lang. Type tapos, tatlo.
Mm-hmm. Tapos, yun, yung, so yung mga iba, depende rin sa semester nila. Medyo, syempre, sila patapos na. Kaya yung mga iba, magsa-summer na. Pagdating ng March, April, sa summer na sila. Tapos, meron pa rin laro, hindi pa rin natapos. Parang ano lang yun, first semester na ano na UAP, no? December, biro, December, early December, finals pa lang ng ano ng basketball. So usually by that time tapos na yun eh, tapos break na dapat yun eh. Pero hindi, ito mukhang pagdanaan ng champion ayos, pero pag natalo sila, bali yun, Ateneo yung Lasal ng ano, naglaban. Na. Kung sino man talo, di bakasyon. Wala, bakasyon na rin. Hindi na bakasyon, pero ano, medyo malungkot ata yung Pasko pag ganyan. No?
Pero at least wala nang parang sa dati na, di ba, tatawid ng Pasko.
Oo.
Yung sa, di ba, nag-start kanyari yung volleyball, mag-start ng mga November.
Mm-hmm.
Tapos, December, magkakaroon ng konting break. Tama. Tapos balik ng January, December.
Pero, alam mo, minsan, pag inisip mo, mas mahirap rin mag-ensayo ngayon. Dahil, pag naisip mo, kung dati, at least medyo midway, magkakat siya, or medyo midway ng first round. Oh, magkakat siya, di ba? Ito, bago ka magsimula pa lang, sigurado ang medyo...
Bago kang magsimula, pahinga ka muna ulit.
Or baka pwede rin baliktad. Stress na stress yung coach, stress na stress yung mga player, lalo na yung mga gustong manalo. Medyo, yun nga yung problema, di ba? Dahil pag gustong manalo, di pag magsisipag kayo, tsaka magsasakripisyo kayo ng, ano, ng break ninyo. So, yun, kawawa rin pag inisip mo dahil yung mga iba baka hindi na umuwi sa probinsya, di ba? Or hindi na umuwi sa mga pamilya.
Alam ko sa football.
Laban ka agad.
Alam ko sa football, parang yung pahinga lang nila ay yung 24-25 plus 31-1. Yun lang, 4 days. Tapos,
tama.
So, bale. Di ato uwi dapat sila kasi 26 to 30 may practice ulit eh.
Tama. So, doon pa lang, mahirap na talaga kaagad. Mahirap mag-celebrate ng ano, no? Ng panahon ng Pasko rin.
Oh. Okay lang naman kasi at least kunyari talunan kayo dun sa start tapos nagpasko, edi depressed ka ng buong Pasko, di ba? Ngayon medyo nawalang nag-anticipate ka lang kung excited ka or ano ba.
Pero actually okay lang, sa lang okay lang rin na ano eh, na kumain sila ng medyo konti or ano eh, hindi magbakasyon rin sila ng konti. Alam mo bakit?
Bakit?
Kasi kung iisipin natin sa strength and conditioning, yun yung panahon na kailangan mag-taper down kay.
Yes.
Diba? Tama.
Bago magsimula. Tama.
Tsaka pwede ka mag-loading ng ano ng kain. So technically, okay lang rin na gawin nila yan tsaka makakabalik ulit sila. Yun lang, hindi lang pwedeng wala silang ensayo araw-araw.
Kasi,
so kahit kumain sila ng marami, kailangan nakakapag-ensayo pa rin sila kahit papano. Pero pwede rin naman na hindi naman yun masyadong
yung
mabigat.
Yung problema kasi ang taper dapat reduced volume and reduced intensity.
Tama.
Tapos
tama.
Slight surplus sa calories. Mm-hmm. Eh, nangyari, no volume ng intensity.
No volume,
diba? That's very high surplus sa calories pagdating sa season. Parang bigat.
Tama. Tsaka, ang problema rin nun, isang buwan bago mag-start yung games. Kasi usually, ang magsa-start yung mga second semester games, mga end of January yun eh.
Yes,
hindi naman agad-agad yun.
End of January or first week.
Oo. Kasi kailangan mangyari, dahil nag-calendar shift, yung second semester games, kailangan makapag-enroll muna yung bata.
Makapag-enroll muna.
Tama.
Oo,
so,
tama.
Pag hindi, kapag nagaling ang Christmas break o mid-year break na tinatawag nila, ng sem break pala, para sa ano, sa Christmas break na yun, mahirap kasi hindi ka pwede maglaro sa UAP nang hindi ka pa nag-enroll.
Ah, ganun ba yan?
Oo, kailangan enrolled ka.
Akala ko ang eligibility is based on the previous semester. Yung ano mo, yung units.
Oh, pwede. Tama nga naman yun. Pero kailangan enrolled ka muna bago makapaglaro. Oo, kasi kasama yun sa dokumento.
Kaya pala yung dati, nahirapan tayo, medyo nahirapan yung UAP dun sa eligibility kasi yung iba hindi pa nagsa-start.
Tama.
Semester,
so mangyayari kunyari tayo papasok tayo ng first semester para sa UP na, or siguro pati na rin yung Ateneo tsaka yung UST. Pag nangyayari yun, medyo kailangan dalawang linggo lang bago makapagsimula ulit ng games, no? Or nakapag ayos na lahat ng mga papeles nila, walang problema sa grades nila dati. kasi ibe-base nga nila yung previous records rin ng dating semestre.
Tama.
So, yun. Medyo ano, ang mahirap doon yun ano eh, yun secretary or university ano eh.
Oo.
Varsity.
Kasi iba-iba yung ano ng mga
athletic school department. Oo. Ng ano ng schools no. So sila yun na gumagawa ng mga papeles ng mga bata. So, at the same time yung mga bata naman na kailangan mag-complete or may mga kailangan ano. Mag-aabol rin sila dahil pag may problema ibig sabihin hindi nila alam or kailangan hanapin nila yung mga ano yung mga teacher
hindi pala
nila.
Sila eligible para ganun yung nangyari.
So problema rin yun biglang ano yan plan B ka agad yung mga coaches niyan.
Kaya in-adjust na rin ng UAP ano kasi kunya nag-start ka ng kailan ba tayo nag-start sa ano July?
Mm-hmm.
Diba? So kung kahit ano man yung schedule ng school nyo by July dapat malamang enrolled na lahat diba? Kasi
tama.
Like for example dati nag-start tayo ng June, di ba?
June.
June, parang summer pa lang yun sa, ano, sa UP tsaka sa Ateneo. So medyo mahirap. Mahirap kunyari, pinaglaro mo yung bata tapos hindi pala siya nag-enroll nung enrollment na. So does that mean hindi siya invalid pa yung maglaro?
Medyo ganun nga yung mangyayari dun. No? Kaya nga
ano
eh.
May rules na yun. Pag ano, masususpend dati kasi ang rules pag ganyan, kunya may ineligible kayo na player, lahat ng games na nilaroan ng player, talo kayo.
Mm-hmm.
Pero ang nangyari ngayon, parang pwede kayo talaga ma-disqualify.
Tama.
Diba? Parang may time nga dati, if I remember, Lasal yata yun.
Oo.
Yung meron silang dalawang ineligible players pala.
Oo.
Tapos, ang ginawa nila, hindi sila naglaro for one whole season. Ito yung
tama.
Early 70s na season.
Tama.
Kasi, pero hindi to sanction ng UAP. Kumbaga, ang Lasal mismo na administration, yung parang by in principle ginawa nila, hindi sila sumali kasi nga to set an example na dapat malinis yung records natin.
Tama.
So ito yung time na nag-champion ang Ateneo tapos parang may asterisk kasi wala daw ang Lasal. Matagal na panahon ni na after ng panahon ni na Macardona pati.
Oo, naalala ko rin yun. At questionable rin yung time na yun dahil sabi nila, pag paano yan, walang Lasal, walang Ateneo Lasal na mangyayari na laro. Di lahat, wala hindi nakikita yung UAP, ganyan-ganon. Pero imposible yun kasi parating, basta school-based, may fan-based yun at may estudyante parating yung schools. Oo. Eh.
Tsaka so, parang ano siya, yun. Sa kanila, ano yan, self, ano sila, self na on their own na gano'n sila. Sinaspend ng sarili nila. Yung sa UP naman, ginawa natin sa cheer dance, nag-boycott. iba na yun nangyari. Pero may maraming pa tayong mga abangan na sports. No? Mamaya, pag sabihin natin, we'll start off dun sa kung kailan ka nag- former commissioner sa Baclibe.
Okay, so ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mapabuhok? Balahibo o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules, alauna ng hapon dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pampalakasan, para bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Go ang sports at kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-uusapan natin ngayon ng New Year. Actually, ang New Year dahil
new set
ito na yung
sports.
New set of sports, yes, para sa UAP Season 79. No? At yun, ika nga namin, ang leading sa standings ngayon ay UST, DLSU, UP, Ateneo, NU, FEU, UE, tsaka Adamson. No? At marami tayong mga sports na, actually, yes, syempre may main sport tayo ng, ano, na inaabangan ng para sa UAP, which is always televised, na yun volleyball, yes, seniors volleyball, volleyball,
no? And ang football, no, na recently. Mm-hmm. So yun yung women's seniors volleyball, tsaka men's din, no?
Tsaka men's din. Yung men's usually ano eh. Syempre hindi ko pa alam kung wala pa tayong balita kung anong paano ipapalabas yun kung dadamihan yung games nila,
diba? Kung hindi man live, may replay nila, diba, kahit umaga.
Or tsaka yun, syempre yung maganda ngayon rin yung football, no?
Yes, yung football. Every game na rin yung sa men's, at least sa men's.
Talaga? Oh, exciting.
Sa women's, ano pa rin, semis and championship lang yung fini-feature. So, tingnan natin, kasi dati ganyan din nag-start yung men's football. Yung men's volleyball din, di ba, ganyan din.
Tama.
Sa championship.
Tama. Championship lang, or saka Final Four. So, yun. Yun sa volleyball. Yeah,
so,
ano,
commissioner. Ano?
Commissioner.
You left it in good hands ba?
Well, next season. Well, sana. This year, well, wala naman nag-contact sa akin for ano, no, to do another stint of it. Pero
UST ang mag-aan eh.
Dahil mag-UST ang mag-host. So last year, sinuwerte rin ako na makapaging deputy commissioner ng,
yes,
ng UAP, no? Para dahil sa experience ko sa volleyball, sa pag-officiate, naging player rin ako ng UAP. Tsaka, yun, isa akong professor dito rin sa ano, sa nagtuturo ng volleyball dito sa ano natin, sa university natin. So
yung pinakaabangan nila ang start ng seniors volleyball ay sa February 14 sa usual na mga venue na Phil Oil, sa Smart Araneta,
tsaka Mall of Asia Arena.
Yes.
So yun sa ano, sa women's volleyball, kasi last year ano eh, ang Lasal yung nag-champion.
Yes.
Yun yung recap natin, no? Tapos yun Ateneo ang nag-second, yun FEU yung third, at yun UP ang naging, yes, Final Four.
So, ito yung highest ranking natin sa women's in a few years, no?
Oo. Tsaka so, ano, yun, umabot yung team natin pa nga ng second eh. Actually, maraming mga highlights in UP last year, no? Natalo nila yun Ateneo.
Oo. Tapos, sa Final Four, Ateneo, di ba? Na-meet natin sa semis. Tapos, pero if I remember that time, number one ang Ateneo.
Tama.
Yeah. So, if yung Lasal yung nag-champion, ibig sabihin, yung Lasal natalo lang yung number one sa championship. Parang ganun yung nangyari, no?
Mm-hmm. So, ayun, MVP pa nga ng women's volleyball noon, siyempre si Eliza Velez, no? Which, from Ateneo, na...
Last year niya na ba?
Last year na yan. So, ngayon, medyo...
Media personality na siya.
Oh, tsaka bago ngayon yun Ateneo. So, medyo, ito yung mga dahilan na kung paano posibleng tumaas ang ranking ng UP
ng
ngayon.
UP kasi.
Oo. Dahil yun, for one, yun Ateneo, siyempre, without their superstar, medyo malaking bagay yun talagang kung hindi walang mag-step up na mga players dyan sa Ateneo ngayon. Of course, hindi natin masabi ano talaga eh, pag UAP hindi mo masabi biglang the following year gumagaling talaga ng husto, may mga ibang players talagang gumagaling ng husto, tsaka ito natural lang nangyayari talaga sa UAP, no? Yung progress at yung development ng players.
Sino ba mga iwan sa kanila ng mga stars? Ako, Miron, doon ba?
Wala na rin. Nag-graduate na rin yun.
So, parang marami, medyo malakas yung mga mawala sa kanila. No? Sa
marami, kanila. Marami. So, yun. Tapos yung finals MVP, si Kim D. Si De La Salle. Oo. Marami, matibay pa yung Lasal. Marami pa mga players na nandun. Tapos, yes, of course, yung sa Rookie of the Year last year, no, si Isa Molde.
Ay, matibay pa rin tayo.
Tayo matibay. Bombo. Tsaka yung seniors nila, nandun pa rin. Eh. So, yes, yung naging guest natin ng last year, no, si Cathy,
mga team
Persola,
captains,
tsaka si Princess Geyser, tsaka si
Alfred,
no. Nandun pa rin sila lahat na, ano, at matibay pa
so
rin.
So, is it safe to say ba na at least makakapag third tayo ngayon.
Baka makapag finals pa kung
yes, di ba?
Malaking bagay yung makapag finals din. Oo. So, well, depende na lang sa kanila yun. May problema lang naman yun sa UP team na mangyayari. Bago yun kanilang ano, second ball setter na mangyayari. So, oo, so hindi pa natin alam kung sino yung pinakamagiging matibay throughout the year. Nag-shift sila ng mga ng mga second
just very ano, very critical na ano, di ba? Na position yung setter.
Yun, position yan, dahil
yung sabi setter, mo nga minsan sa akin, pag may magaling na setter ka lang, malakas na yung team niya.
Malaking bagay yun. Yeah. Kahit walang wala masyadong malakas na spiker kasi pagda-distribute ng ball na maayos. Yung
timing ng modeli.
Nagagawa ng paraan yun. Yun, sa men's volleyball naman, ang Ateneo yung nag-champion, second yung NU. Yung na si Espejo ng Ateneo ang naging MVP, no? Oh, tapos yun sa finals MVP, si Isa Marisiga naman yun ng Ateneo de Manila. Yun,
so, rookie and MVP na sa kanila?
Hindi, MVP tsaka MVP sa finals. Yung rookie na punta, yung rookie na punta sa NU kay James Martin na Natividad.
Second place.
First grabe yun kasi pag pinapanood ng ano yan, ng games yan, hindi mo akalain na ano eh na first year player yun eh sa lakas ng ano hataw. Pero nakikita mo rin yun nga yun kasi yun nga NU tsaka Ateneo, di ba? Tapos yung rookie of the year kay Natividad, halos maraming bola na siya yung nagdadala tsaka nagsa-spike tsaka yung nag ano lumalaban talaga. So yun nga, ang lumabas lang, kaya rin natalo yung NU, was more of dahil bata pa. Parang marami silang mga mali na as a young team na nangyayari. So, malaking bagay na makakapag ano, laban pa rin yung NU sa ano sa Ateneo. Malamang lamang silang dalawa rin ulit ang nandun sa taas.
Pero kung napapanood yung games sa men's volleyball, sobrang ano, sobrang dominating ang Ateneo sa lahat ng kalaban nila. So, parang i-expect ba natin na i-expect ba natin na sila ulit yung maghahari ngayon or
posible, posibleng sila pa rin despite na ano dahil hindi pa naman nag-graduate yung MVP nila. Ang finals MVP nila si Marsigan mag-graduate 'yun pero kasi buo pa rin talaga yung Ateneo pa rin tutuusin mo eh. Ang mangyayari lang doon ang palagay ko pinakakalaban nila which nakikita ko from last year or na-assess ko. Baka yung burnout na hindi, yung burnout na lang. Sila na lang ang makakatalo dahil sila yung nasa taas eh. 'Di ba? So ibig sabihin nun, kung sila yung champion, kailangan i-maintain nila yung pagiging champion nila sa taas, no? At halos
kahandaan na sila, syempre.
At saka ano, sa dorong dominating sila last year eh.
'Di ba? Nga eh.
Yung natalo nila sa Adamson last year, I think isa lang yung talo nila last year. Ano 'yun eh? Bad game lang 'yun, tsaka parang ano yun, hindi lang alam mo parang nagkapikunan lang ng konti sa loob ng ano sa kapunan nila. Oo. So
na psych out pala sila nun.
Hindi naman sa ano, actually hindi nagkapikunan sa kabilang team. Sila rin yung nagsira sa sarili nila. Oo. So yun nga yun, dominating sila. Oo, kumbaga wala lang yung chemistry nila yung buong isang araw nila. Sila rin nagsira. Sila lang makakapagsira
sa
sarili
nila.
Tama. So pero kung tuloy-tuloy lang yung gagawin nila at kayang-kaya nila talaga manalo yun, mag-dominate pa rin. Dahil like, sila naman yung, kumpara sa kanilang women's team, sila buong-buo pa rin.
Oo nga, no? Kasi yung women sila, magiging sobrang depleted na.
Tama.
Any teams to look out for ba sa tingin mo? Based on last year, UE, puro rookie.
Puro rookie pa rin.
Pati
eh.
Team captain na, medyo, langanin pa rin sila na sa women's.
Oo.
UST, di ba? Malakas.
UST, mukhang
parang traditionally, balita. Malakas yan eh.
Oo, tsaka mukhang balita sa natin, mukhang lumalakas ulit sila sa mga off-season games eh. So, pati rin yung FAU, naghahanda rin. So, hindi natin masasabi, pwedeng lumaban pa yung mga yan. Tsaka ibang kwento pa rin talaga pagdating sa UAP. Hmm. Minsan yung mga off-season na games or yung mga, hindi UAP. Pag iba talaga yun, yun sa pressure ng UAP na bibigay. So, yun. Kung sino lang matibay yung maglaro. Tsaka sa haba ng panahon kasi ng season nila, talagang pwedeng kahit anong mangyari dun sa, sa season na yun.
So, yung mga lamadang yan sa men's volleyball, is Ateneo pa rin malamang.
Mm-hmm.
Sa women's, Lasal?
Lasal pa rin. Hindi basta-basta matatalo yung Lasal na yan. Ano yan, marami pa sila mga ano dyan, mga tao dyan, sa mga player dyan na nakatago pa rin.
Ah, talaga, naka-reserve.
Oo, naka-reserve dyan. So, kayang-kaya pa rin nila Lasal.
Tsaka Dark Horse UP, parang ganun ba yung mga
Well, hindi naman. Nakita na natin kung ano pwedeng gawin ng UP na umabot na sila sa Final Four. Pero, yun, tingnan natin kung kaya pa nilang i-hold nun, maging patibay, no? Dahil siguradong may pinagdadaanan rin yun, ano, yung UP team sa, ano, hindi pa rin smooth sailing yun nangyayari sa kanila. Oh. Dahil, ano nga, ano may, oh, yun nga, tama, yung pinaka-playmaker nila, yung pinaka-ano, yun magbibigay ng diferensya dyan. Which, ano yan, ang so far ngayon, si Estraniero yung kumukuha ng position na yung team captain nila, na dating libero nila. So, in terms of sa psychology ng ano yan, palagay ko matibay-tibay.
Set. Problema set ba yung ano niya? Akala ko parang libero nanda niya for libero.
Libero siya actually. So, siya so mag-setter siya. At si Geyser ang nag-ano, mag-libero ngayon. So, yun. So, ang ibang games naman natin.
Yun. So, after sa volleyball, yan. Syempre, yun yung pinaka-inaabangan sa lahat, no?
Mm-hmm.
Doon naman ito sa less ano na sports na less recognized. No?
Less recognized.
You have baseball, which will be on January 28 naman ito. So, end of January. Sa Rizal, as always, Rizal Memorial Baseball Stadium.
Mm-hmm.
Yun. So, ang mangyari, yung nag-champion is Ateneo. Mm-hmm. Tapos ang nag-second is yung Lasal. So, actually, na-televise to yung championship.
Oh, kasi ano eh. Baka naman hindi matitelevise at ano yung Lasal rin yung labanan nito. Diba? Alam palagay ko, pinush rin ng mga alumni rin. Well, hindi naman siguro ano, pinush. Pero more of, well, posible. Pero ayun, at least for Ateneo and Lasal, no? Yes. Another Ateneo Lasal championship to look for.
Ito yata yung game na ano eh. Ito yata yung sport na may pinakamaraming magkakapatid na naglalaro. Mm. After siguro football.
Tama.
Kasi for example, sa Ateneo, mayroon dyan dalawang set of brothers eh.
Oo.
Sa ganyan, isa din siya sa mga ang nag-MVP, ito, interesting yung story nito, nag-MVP last year si Julius Diaz.
Oh.
And siya din ang Rookie of the Year.
Galing ah.
From UST siya.
So, mangyari itong stats na ito, malamang nakuha nila sa elimination round din, no? Hindi sa finals to.
Tsaka, ibig sabihin, ano, hindi kinaya ng individual skill. Pero ito, hindi na siya maglalaro.
Ha? Huh? Bakit?
Hindi siya maglalaro. Ito yung nag-quit siya earlier last year eh. Nag-quit ito siya si Julius Diaz.
So sobrang galing
niya?
Sikat
siya parang future. Sobrang galing niya. Sabi niya, baka siguro sabi niya, this is too easy for me.
Ayoko na. So ano nangyari talaga? Anong tunay
so
na ito?
So ito, nagkaroon siya ng issue sa team kasi nagkaroon na parang about bullying. Yung lumalabas bullying daw. So,
binubully siya?
Nabully daw siya ng seniors kasi akin may nakaaway siya sa, na seniors nila. So, kasi parang ano daw siya, hindi daw siya nakikisama. Tapos, yung mayabang daw, kahit yung coach sabi yung ganun, medyo yung mayabang daw.
Naman
so,
sa
medyo hindi
to
niya nakakasundo yung team niya. Tapos may nakaaway siya minsan na senior nila dun sa locker room. So, nag-quit siya. Yung parents din, syempre, ano, ang ano nila is that nabully yung anak nila. So, parang umalis na rin sila. So, yun, sumawa yung MVP.
Hirap naman nun, no?
Medyo interesting na, pero sayang, tingnan natin kung anong mangyari. Pwede naman siya mag-residency mo.
Tapos kunin ng ibang school. Sana nga, ganun yung mangyari no, kung hindi ganun kaganda yun, ano, yun na
pakikisama niya. Isipin mo, 4 years pa siya, tapos MVP. One year siya magte-training or 2 years.
Oo nga. In softball naman, ano no? Adamson University nag 11-1 champion sila. Yes. 6
ito yung
nila.
First loss nila in 5 years.
Tama.
Parang 75.
Tama. Tapos yun na UST nag second. MVP nila nun si Queenie Sabobo tsang Adamson University tsaka yung Rookie of the Year nila si Amy Watson ng ENU.
Yes, pero yun. Ito yung syempre pinaka one of the most sure ball na championships Adamson pa rin to.
Tama.
So, tignan natin, baka may mga dark horse ulit, pero chances are malamang Adamson pa rin to. Marami silang mga national team, tsaka mga, syempre, marami yung rookies silang nakahanda na. So, tignan natin, ang hope na lang siguro, may magtalos ka na sa first round.
Tama.
Para hindi lang siya makapag-straight. So,
mamaya, magbabalik ang Lab Kong Sports, no? Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan.
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At pinag-uusapan natin ngayon ang Season 79 ng UAP dahil syempre bagong taon, bagong yes. sports, yeah. Bagong, well, basically 0-0 ang slate ngayon. 0 wins, 0 losses para sa lahat ng teams at yes. syempre ito yung pinaghahandaan nila ng isang taon. No? Yes. At actually, pag-inis mo, parang bilis nga ng isang taon eh.
Oh,
parang
diba? Last year season 79 na pala.
Oo nga, parang
rookie season 18 na pala, isipin mo.
Tsaka, ano, alam mo, fresh na fresh pa rin sa akin na ano eh, na yun nga, galing ako sa trabaho ng UAP ng ano, ng deputy commissioner, parang pag tinitingnan ko yung mga Facebook ko, mga timeline ko, mga files ko sa cellphone, yung mga photos, parang kailan lang parang nandoon pa rin eh, parang ano yun eh. Parang basta mabilis lang talaga. So ito na naman sila ngayon, no. Naghahanda at lumalaban ulit.
So kung kanina yung mga sport natin, may mga traditional na powerhouse tayo mm-hmm. like Adamson sa softball mm-hmm. tapos yung powerhouse malamang ulit sa men's volleyball na
Ateneo.
Yun, so isang powerhouse naman,
traditional,
super powerhouse
yung women's,
naman
Lasal. Para sa women's volleyball
team. Women's volleyball. So kung may, ngayon naman, meron itong super powerhouse sa football.
Yun. Sino yung super
UP,
powerhouse?
Siyempre.
Napaka-bias naman talaga.
Super powerhouse. Di ba? Yung Adamson, powerhouse lang. Ano? One loss in 5 years.
Alam mo, maraming mga gagalit sa atin ito dahil ano eh. Parang ano lang ito eh. Parang pag pinag-uusapan natin, parang Manny Pacquiao lang laban sa lahat ng buong mundo eh. No?
Pero siyempre, ito lang yata yung sport na men's and women's sa senior division nag-champion same mm-hmm. school eh. Mm-hmm. Di ba? So, ito yung football, syempre, which will start on May, Feb 26 to May 2017.
Ang haba ng season ata nila nito. Parang hindi naman
apat na buwan. Buong second sem.
Yun nga eh. Parang dati hindi naman ganun kahaba, pero
so, kawawa naman mga players natin kasi hanggang championship, maglalaro pa sila
ay, hindi lang. Diba? Akala ko naman kung saan na sila kawawa. Pero yung tunay ng kawawa actually dyan is ano eh, hanggang ngayon, wala pa rin sila ng ano.
Wala pa rin sila field.
Nagrenta pa rin sila. Yes. Alam mo, ano eh, ito mga to, minsan, hindi mo na rin malaman kung ano yung iniisip ng mga player na to pag, ano, eh, pag pumapasok sa klase. Kasi marami akong mga estudyante na ano eh, na football team
football,
eh. Oh. Tsaka minsan, hindi mo maisip na parang, ano eh, parang sila ba pag pumapasok late ba sila dahil galing sila sa ibang field or ano. So, ano sila, nakikita mo, sinusubukan talaga nila. Kaso lang, ano, pinagbibigyan mo rin dahil ano, medyo mahirap yun yung buhay nila na ito talagang kung dati, student-athlete, sabi mo, marami silang ginagawa, mahirap. Ito talaga mas mahirap pa dahil yung venues nila, napakalayo, kawawa talaga yun, ano, yung ginagawa. So yun, talagang wish ko talaga dito na magka-field na itong mga ito tsaka ano, para makapag ano,
Parang rally car yung field nila ngayon eh. Abang motocross pala, maliit lang.
Oo nga, hanggang ngayon, ganun pa rin yung itsura eh. Sana maayos-ayos na yun. Pero, ayun.
So yung mga venue natin, yung pinakamaganda dito yung sa FE Diliman so far, based on the condition. Tapos, meron na sa Moro, sa Ateneo.
Oo, sa Ateneo. Moro Lorenzo Football Field, tsaka McKinley Hill Stadium.
So, depende kung kailan yung schedule.
Tama.
Sa women's football, ang defending champion syempre ang UP, ang Lasal ng second place. Oh. Pero actually, ito din pinaka-biggest win natin sa football kasi number one ang Lasal throughout eh.
Mm-hmm.
And then, yung women's natin, talagang ano lang yun. Talagang, yun talaga puso na lang yung ginawa natin. No?
So, basically, nag-pick sila sa tamang momento. Oh.
Ang nangyari din kasi sa championship game, sobrang minalas ang Lasal. Tapos nakauna tayo ng goal. Eh, syempre, sobrang big deal ang first goal sa ano eh. Sa football eh. So parang doon pa lang, kumbaga, kumapit na lang tayo.
Oo. So, buti na lang nga ano eh. Sila yung nakapag ano, first attack nga yung ano ng yung women's football team. Tapos yun, pati yun pag yung pag-maintain nila eh malaking bagay yun para yes, i-maintain at least medyo yung unang anxiety hindi sila magpapanik nang basta-basta rin na.
And malaking ano din yun. Malaki din yung ginawa nila na pag-champion ng women's kasi sa first round pa lang na-injure isa sa mga main players nila si Kali. Si Kali Huff. So talagang everyone else had to step up din.
Tama.
Ang MVP pala from UP si Molly Manalansan. And then ang Rookie of the Year is from DLSU. So si Sara Castaneda. Malamang mag-rematch yung mga to.
Ito bang women's na to? First championship nila to?
First in 10 years. First championship in 10 years. Ang nangyari is that the year before that, alam ko nakapasok tayo eh. Mm-hmm. Pero hindi lang, tama, naka first runner up tayo, pero hindi na nakapag-champion. First time in 10 years. So first time in 11 years ay nakapag-champion.
Yun.
So yun, congrats kay Coach Anto. And syempre, sa men's football natin dito, buong-buo pa rin tayo.
Tama.
We have yung UP yung nag-champion, yung Ateneo yung nag-second place. No?
Tsaka ito, itong mga
medyo gulat nga to kasi yung Ateneo, parang number 4 sila sa seed. Eh, di, number 3. Tinalo nila yung higher sa kanina seed.
Mm-hmm.
And so, nung yung Ateneo na ano natin, na meet natin sa championship, medyo ano talaga, medyo like, mala, ano na. Medyo, hindi naman sure, pero we had very good chances coming into the championship.
Yun.
Ito yung ating ika-6 na championship sa men's football. Yan.
Dami, no?
Dami,
no? So, anim, no?
Ang MVP, si Gadya. nasa national team na.
Minsan nakasama natin, ano, teammate Wisdom, nag-workout tayo.
Nag-workout.
tapos nakasama natin si Gadya. Mabait na bata yun.
Mabait na bata yun, kahit nasa Ascals na.
Tsaka yun, kung naalala nyo yung finals game, no, si Gadya yung team captain, tsaka yung MVP nila. Tsaka siya yun, ano eh, midfielder siya, di ba? Siya yung nagdi-distribute rin ng bola eh. Ang galing niya mag-distribute kasi tuwing atake yung mga player sa kanya. Tatalsik yung mga
kasi si Gadya hindi siya matangkad pero ano eh, gumaga dense eh.
Oo eh.
Compact na compact.
Pag lumapit, kala mo may force field yung tao eh. Tumatalsik yung mga tao eh.
Galing. Kala mo may force field siya, may trampoline sa gilid. No?
Pero ayun, ano, mabait na bata yun. Nakasama rin namin ni teammate Wiz na mag-training yun sa ano. Hindi sa football, sa weights room. Sa weights room, nagpapalaki ng katawan tsaka nagpapatibay nga para mas maraming tumalsik na tao sa kanya. No? Na hindi naman talaga kasama parte ng laro ng football pero yun ano yan extra homework niya para
tsaka buo pa rin yung team yung mga malakas sila ng mga defenders si Ian Clarino tsaka yung kapatid niya si Miggy doon pa rin
tsaka mas maging matibay rin ngayon dahil biro mo sa dami nilang rookie last year edi ano ngayon second
marami diba yung mga rookie na ng mga umiscore, si Naking, si Miyagi, si JB. So marami tayo. I think ang medyo ano lang natin sa si Ace na lang. Yung medyo malapit ng parang one more year or this is his last year. So
yung goalkeeper natin yun.
Na yung secret weapon natin.
Yun, so yun, at yun yung nag-second place no, ng time na yun. Tapos yung rookie of the year yun, si Darius Diamante nga ng Lasal.
Sa Lasal.
So yun. Yun ibang team sa ano games naman natin or sports natin yun na chess no yes, yun men's chess ng NU ng champion UST ang nag-second at
ito ay start ng February 6 pala ang daming magsa-start ng first week of Feb no parang sabay-sabay
actually sabay-sabay nga halos yun
lang, sabay-sabay.
Medyo mahirap yun para sa host ng ano dahil sabay-sabay nga sila magsa-start, no?
Ito tapos yata, yung, ano, oh. Alam mo kung bibigyan ako ng, bibigyan ako ng duty na mag, ano, mag-commissioner, mag-organize ng UAP na event sa chess.
Makatamad ba?
Mesa lang ka. Mesa, aircon, ilaw, yun na yun. Tapos yung mga, yun na, tapos yung board tsaka yung mga clock, meron ng UAP niyan. Eh.
Diba? Pero kaya mo ba? Pupunta kang Lasal galing sa UP.
Hindi,
pupunta
ka sa Lasal parati. Ng UP gym na. Diba? Okay, Vanguard.
Kailangan, may aircon parati diba? Yun.
Tsaka ito, hindi mo kailan ng stands kasi bawal naman mag-ingay. Ito yata, ano lang, mesa upuan lang. Oh,
tsaka tahimik yung parati. Yung MVP din, tsaka
ano. Hindi mo kailangan ng locker rooms.
Yung MVP nila dito, tsaka rookie of the year nila, si Paolo Bersamina.
Ano to, isa to sa mga youngest na mga Grandmaster sa Pilipinas.
Oh, talaga?
Sa chess.
Eh, mukhang ano, mukhang nakayana na kunin ng NU yung Grandmaster na yun, no?
Parang si ano, parang last semester na nag-start ang ano, 'di ba? Ang rookie, ang table tennis. So yung si Ian Lariba yung ano natin, yung Olympian. Siya rookie of the year din yun. Rookie MVP syempre. Olympian. So
pero syempre yung ano na yan, yung table tennis last semester yun ano. No?
So ngayon sa chess, may rookie MVP sila sa from NU, yan sila din ay champion, second ng UST. May rookie MVP parang si baseball lang si Diaz na.
Yung sa women's chess naman, si Lasal naman yung nag-champion ng 6th straight, no?
Anim. So isipin mo, ibig sabihin, hindi siya, kumbaga may malakas lang na batch. Kasi 4 years yung batch eh. Ibig sabihin, may continuity din sana sila.
Ako baka, palagay ko, hindi wala kayo sa environment dahil like, Lasal yung nag-champion, eh yung venue nila, nasa Henry C. Senior.
nasa home court, home, ano, pero dapat home
yun,
table.
Pero dapat yung Lasal rin yung nag-ano, nag-champion sa men's kung
sa
ganun.
Men's,
So, yun, ano, FEU yung nag-second naman sa women's chess, no? Tapos ang MVP nila si Bernadette Galas at from ang Lasal. Rookie of the Year from Lasal at from Lasal ulit si Marisan Diego naman. So,
yun. So ito is one of the sports din na apparently sa women's chess pinaghaharian ng Lasal.
Mm-hmm.
So makikita natin ano yung mangyayari. Sa other sports naman ito may traditional na powerhouse din fencing which will be on second week of February. Second week of February, so wala pang definite
date. Wala pang definite date.
Pero at least meron ng ano, meron ng venue which is sa St. Paul Blue Eagle Gym or sa Philoy Flying V. So apparently kung saan lang yung bakante. At least isipin nyo, last year, 1 month before, di pa nila sure kung kailan yung opening.
Oo nga. Pero at least ngayon yun na venue nila medyo nakaset na. Tsaka o nga, yung venue nila nakaset na pero yung date nila hindi ba?
So, ano nga na-reserve yun? Parang sinabi lang na, pare, ano kami dyan ha? Fencing kami dyan.
Pero saglit lang naman yun ano eh, yung ano ng fencing eh. Medyo mahirap lang naman dito yung setup rin ng venue rin nila. May mga mats tsaka may mga ano, may mga electronic devices rin kasi silang ginagamit para sa ano eh, sa pagtingin nila pag gumawa ng points eh. So pag na tumama yung mga espada nila sa dulo.
Medyo weird to ha, kasi 'di ba ano yun eh, apat na strip yan, apat na parang playing area.
Mm-hmm.
Pero yung championship dun sa isa, dun sa elevated. Mm-hmm. So nung nakausap namin yung mga dating ano natin, mga mabot sa mga semi sa championship, iba din yung pakiramdam kasi elevated eh.
Oh, kasi
so may di man, parang ka mahulog.
Tama.
Pag nasanay ka sa flat, so ano,
tama.
Kumbaga kailangan mo sigurong mag-practice din dun sa, kasi mga 1 foot elevated din yan eh. So mamaya malalaman natin kung gaano ka dominated ang fencing ng
tama.
UE. Kung isipin niyo sa standings, nasa second to the last place sila. Malamang makabawi yan dun sa from fencing. No? When
ayun.
We come back. Yeah.
Oo, mamaya pagbalik natin sa Lab Gong Sports, no. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP Nating Mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
breakdancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at pag-usapan natin ngayon ng UAAP Season 79 na Second Sem Sports dahil yes. Bagong taon at bagong mga laro ulit.
Bagong
Second Sports. Pero midway rin ng UAAP. Yes.
Sana makabawi tayo dito sa ano sa rankings natin kasi kaya pa natin habulin ng ano ang second place sa general championship.
Tama. At kanina pinag-usapan natin yung fencing no. Yes. UAP season 78 na fencing naman yung mga naganap noon time na yon. Yun nga kung gaano ka dominating yung UAE na sa fencing na yan. At marami yes. silang mga national athletes kasi sa kapunan nila no.
So yung results sa men's mm-hmm. yung nag-championship yung University of the East
mm-hmm.
second place ang UST and nag-third place ang UP.
Ayun.
Ayan. So for UE itong kanilang fourth straight championship so fourth sila. Overall ito yung pang-11 nila.
Sa nag-world na ano.
Kumbaga ilang batches na rin.
Tama.
Isang batch na po for fourth straight eh. And if I'm not mistaken, less than 20 years pa lang ang fencing
tama.
Nag-start. So,
more than 50%
half of that time,
tama.
We win a champion. Ang nag-MVP si Michael Nicanor.
Okay. Tapos sa sports women's fencing naman, ano, UE naman ang nag-champion pa rin. Yes. Kaya nga, dominating sila sa fencing. Hindi ako magugulat pag next year, parehong mag-champion ulit yung men's at women's nila. UST ang nag-second. Tapos sa ninth straight naman 'to at panalo ng UE ng
ninth
women's.
Straight, no?
Grabe talaga.
Nine years. So, ibig sabihin, halos tatlong batch na 'to. This is the third batch na nagcha-champion.
Halos mag-iising dekada na 'yung mga ano.
Dekada na nga.
'Yung pagkapanalo nila, no.
Siguro 'yung ano nila, 'yung coach nila pagod nakakaakyat dun sa ano sa podium. Well, pinakamataas 'yung first place.
Ika nga nila, enjoy it while it lasts kasi hindi naman pwedeng panalo sila parati. Well, for now, isang dekada baka kaya. Magulat ako pag ano.
Yes.
Yan magiging dalawang dekada.
Yung sa 10 championships nila magkakasunod yung last yung 9 were in just the mm-hmm. last 9 years.
Mm-hmm.
So tingnan natin mag 10 pit sila.
Tama.
Mag 10 pit no. Ang MVP si Justin Tino sa women's pa. And ang maganda dito sa you this is pre-Henry C. era na nagcha-champion sila. Kumbaga, di mo masasabi na
funded sila
ng money parang kunyari. NU, di ba?
Tama.
Mag lumakas dahil sa ano?
Sa pagdating ng SM. Na,
ng SM. Ito, pre-Lucio Tan pala, sorry. Pre-Lucio Tan pala era yung UE.
Tama.
Na nag-champ, nag-ano sa fencing. Tsaka, sila kasi, yung training nila para national team kasi yung athletes nila, national team din.
Sigurado.
Ito sa kanila, yung mga, ano nila, mga tour after championship, yun. Alam ko, last time nag-US sila. So, yun yung mga reward.
Grabe,
plus,
no?
Mga training camp sila sa abroad.
Yan yung hindi mo pwedeng sabihin na minor sport lang ang ano fencing.
Yes,
sa tingin, sa hierarchy probably ng UAAP, ng mga sports. Kasi syempre, may mga tinitingnan na sports na mataas, which is usually in team sports nga. Dahil yan yung mga maganda itelevise, maganda yes. tingnan. Tsaka, yun nga, hindi pa isa-isa lang yung panalo ng ano or hindi siya naging individual sport. Pero yun, nakikita mo naman na gaano kataas yung reward rin tsaka yung binibigay sa kanila. Which is so well deserved rin naman for a team like them na
syempre, diba,
nagdo-dominate naman talaga.
Yung basketball team nga natin dati nag-training camp sa US.
Ang hirap naman kasi sa mga training camp naman sa labas ng mga bansa. Parang minsan bakasyon. Minsan hindi mo maalam kung bakasyon ba talaga, training ba talaga, kailangan ba talaga, nakakatulong ba talaga siya, kasama ba talaga siya sa programa o gusto lang talaga ng manager, di ba?
kasi may magsasponsor.
Kasi maraming mga ganun din minsan . Minsan hindi naman talaga siya nakakailangan talaga. Nagiging distraction pa siya minsan.
Magte-training camp yung natin . This month, magte-training camp parang January until 17 yata sila. Yung volleyball natin.
Paano sila mag-enroll
niyan? Sa Japan.
Paano sila mag-enroll niyan? Kailan ba enrollment natin?
Tita Marty.
Wala na ata si Tita Marty. Problema yun sa kanila.
Pero pre-log nangyari, puro ineligible ba?
So, yun, magiging problema yun sa kanila yan. Baka mag-backfire rin. Yan yung mga problema actually yung mga out of country na mga training. Kasi kailangan yun, talagang ma-manage nila, mahusay rin ng buong sistema ng hindi lang sa academics pero pati sa hindi lang sa sports pero pati sa academics rin nila.
Kaya magtataka ka lang bakit may mga ganyan para saan ba yan? Is it may matututo, hindi mo ba magagawa dito yan?
Actually, diba? mas magagawa.
Unless siguro matagal, say one month talaga.
Actually, mas may infuse sila siguro niyan mga ganyan. Usually, ginagawa yan. Dapat, after the season kasi ibig sabihin may new development, may new learning silang kailangan i-apply para sa pero kung magiging training camp lang siya, kailangan off season kasi doon ka maglalagay ng skills or hindi naman off season pero nandun medyo sa start ng program mo.
Kasi isipin mo kunya ganyan, less than one month before opening. Tama. 2 weeks na lang.
Actually, pwede pa mapagod. Baka ma-jet lag pa nga yung mga yan. Or baka may makain pa silang kung ano-ano sa ibang bansa, no? May mangyari. Pero sana, sana benefit of doubt na may gandang nangyayari talaga sa kanila. Sa ibang sports naman, sa lawn tennis, no? Magsisimula siya ng Feb 2017, Rizal Memorial Tennis Court siya. Magaganapin.
So this will Feb 17, lawn tennis ang nag-champion ng NU. This is their third straight. Then ang nag-second place ang UP.
Yun.
Na-guess natin dati ito, si na Joshua Cano.
Oo.
So actually na-televise yung championship nito. Yung championship ng men's sa tennis. Actually, ang lakas talaga ng NU din. Yung lakas ng lakas ng kanilang lineup. Ang nag-MVP dito si Leandro Lazaro, he's a national team. So ito, kumbaga, dire-diretso din to. Dire-diretso yung panalo niya sa sets dito championship. So wala sila.
Yung rookie of the year.
Si Mark Clarence Kabahog ng UST. So tingnan natin, si Coach Dennis, di ba? Last time, so magka-champion na sila.
Si Coach Dennis na mahal niya ang tennis.
Dennis the tennis.
Diba? Tapos si, yung sa women's lawn tennis naman, ang champion rin dyan, NU. Second doon yung UST.
Siyempre,
ang MVP, yung anak ni Alvin Patrimonio. Si Christine Patrimonio.
Ito yung nag-Big Brother dati. Ito ba yun?
Hindi ko alam. Pero sigurado ako, ito.
Diba, dalawa sila . Dalawa sa magkapatid.
Pero ito mga to, sikat talaga sa tennis rin. Dahil siyempre, anak ni Alvin Patrimonio. Tsaka,
magaling
talaga sila. Tsaka ever since, known sila as tennis players. Bata pa lang, inaabangan na itong mga to.
Ang alam ko nga dati, nagsa-summer camp sila sa Spain ng kuminsan. Kasi, summer, so 2 months, walang pasok yan, dun sila sa Europe nagte-training camp. Yan isa sa pinakamahal na sport, tennis.
Dami na ng raketa na kailangan na ayusin, no?
Tennis saka golf kasi especially sa US,
dahil
diba?
Sa equipment.
Kasi equipment. Tama. Saka pangmayaman na sport . 'Di ba? Kasi nga gentleman's game daw tennis. So.
Pero ganoon din naman yung fencing kung tutusin mo, 'di ba?
Diba? Tama. Hamburgis nga. Fencing. Napaka-European.
Yun isa, in napaka-traditional na sport.
Yun, track and field.
Ayun. Wala kang ayun, kailangan. Yun, simulang-simula pa lang. Nakakulang. Oh, tsaka nakahubad yung mga tao dun.
Dati, di ba? So, sa ancient Olympic Games.
Dahon lang yung nakatakip sa kanila mga ano.
Totoo yun, di ba? Oh, tapos naka, kaya sa wrestling lang, naka-anasa ng olive oil.
Oh, yun nga.
Hirap nun, oh. So, yung nag-champion sa track and field sa men's ay ang FAU at ang nag-champion sa women's ay ang UST.
Mm-hmm.
Ang UP, meron din mga individual mga awards pero kasi para siyang swimming eh. Sa dami ng events, the points have to add up.
Tama.
So, anong nangyari sa atin sa track and field? Malakas yung mga throwers natin. Sina Felky Tulio, mm-hmm. sina Eli Guevara, mm-hmm. tsaka si Mick Bagisa. Mm-hmm. But then, nangyari dyan is that medyo mahina tayo sa iba, especially sa field events.
Tama.
So, dun tayo hindi nakakabawi. So, tinan natin. Tsaka, so, sana mapaglaro si Fel kasi ang alam ko, ano siya eh, yung eligibility yung grades niya.
Ako naman hoping naman ako sa UP na ano na yung field events nila medyo tumaas taas. Ay sorry, yung mga track events nila yung medyo tumaas taas din ang ano. Dahil syempre yung famous coach Rio ang kanilang coach niya.
Yes,
So well, mga 2 years na ata yun siya coach ng track and field. At yun, sana ito ay maging ano, maging ikabubuti ng mga team no. So, yun. The last and one last is yung street one. Dance, no?
Yes.
Which, nag-try tayo ng champion, yes. UP. Lasal ang second, third ng UST. Hindi siya kasama sa points ng UAP, pero of course, highlight pa rin siya ng, ano,
ito,
ng
dance. Ito naman part. Yung ginagawa bago mag-final four, tama, di ba?
Tama.
Bago mag-final four ang tama. Volleyball.
Yeah. Oh,
sana di tayo mag-boycott, champion tayo.
Oo nga. Yes. Pero dapat, ano, yun nga, walang boycott. Basta paglaban, laban. Laban UP lang. Fight nga, di ba? So, ayun.
Abangan natin yan, yung mga mangyayari. Sana makapag-guest tayo at some point ng mga yan.
Sigurado meron yan. No? May darating yan. Imposibleng hindi. Alam mo naman yung mga yan.
Baka ano, mabalitaan na, pagpabenas tayo. So.
Tsaka, alam mo naman sila, love na love rin nila yung sports. Yes. Nila, so, magpapakita yan sa programa natin. Ayun, so, sa muling Martes po ulit, mga kaibigan, no? Babalik rin ang love ko ang sports, no? Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.